Joriy yilda Xorazmda turli tumanlardagi 70 mingta xonadonning gaz quvurlari qirqilib, tabiiy gazdan butunlay uziladi. Xorazmgaz hududiy gaz ta'minoti korxonasining ismini ochiqlamayotganimiz mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlarni suyultirilgan gazga moslashtirish borasida maxsus qaror qabul qilgan. Mutasaddiga ko'ra, ushbu qaror asosida mamlakatning barcha viloyatlarida aholi uylarini gaz quvurlaridan uzish jarayoni boshlanyapti.
Butun respublikada bo'layapti, butun Xorazmda emasmi? Bizlar ham arab yerlardan tuman hokimliklaridan mana shu ro'yxatlarni qilib, hokimliklarni o'zlari tasdiqlab berishdi, shularni bizga kabminga taqdim qildik. Kabmindan shu qaror chiqdi deb bugun aytishdi, hali qo'limizga kelib tegmadi. Gaz yetib bormaydigan xonadonlarni suyultirilgan gaz va ko'mirga moslashtirish degan. Moslashtirish kerak bo'lsa, uni borib gazini kesib tashlab, nima qilib unga qishda balonda suyultirilgan gaz, ovqat tayyorlash uchun uyini isitish uchun ko'mir yetkazib beriladi. Eng chekka qishloqlar bormi? Nimadan? Greslardan uzoqda joylashgan qishloqlar. Ularga gaz yetib bormaydi qish paytlari. Shuning uchun mana shu xonadonlarni suyultirilgan gazga moslashtiramiz. Endi aholi uchun yaxshi-ku bu. Qiynalib qolmaydi qishda. Gaz yo'q deb nima qilmaydi? Tayyor balonda boradi. Masalan, bitta balonni bir oy, bir yarim oyga yetadi ular.
Gurlan tumani markazidan 8 km uzoqlikda joylashgan Vazir qishlog'i ham Xorazmning tabiiy gaz yetib bormaydigan hududlar ro'yxatiga kiritilgan. Vazir qishlog'ida yashovchi Jumaniyoz og'aning aytishicha, keyingi bir oy mobaynida Gurlan gaz idorasining xodimlari aholini gaz quvurlari qirqilishidan ogohlantiryapti. Jumaniyoz og'aga ko'ra, gaz idorasi xodimlari aholidan suyultirilgan gaz balonga buyurtma berishni talab qilyapti.
Vazir qishlog'idagi gazni qirqamiz deb yeberibdi, ogohlantirish. Menga borman, keltiraman trassa. Trassani qirqamiz deganiqdan. Gaz yetmaydi deb, gaz bilan ta'minlanmaymiz. Gaz balonga ariza yozing deb yig'ib tut. Gaz balonni bepul beramiz dedi. Lekin gazning pulini to'laydi. Bay u hozircha vremenni. Ertaga shu yaqin. Qo'l qo'yadi, so'ng pul qo'yadi. Kim beradi degan bo'l. Qo'l qo'ying degan vaqtda men qo'l qo'ymay yubordim. Lekin qana qarorim men 2 oy burun muloqot bo'ldi. Gazimdan ta'minlash turibmiz deb u viloyatda televiziyada muloqot bo'ldi. Shunda gaz bilan ta'minlanib turibdi deb aytdi desam, u ketib qoldi.
Xorazm gaz korxonasining yuqorida suhbatlashganimiz mutasaddisiga ko'ra, uylarini suyultirilgan gaz yoki ko'mir bilan moslashtirishdan bo'yin tovlash inobatga olinmaydi. Ro'yxatdagi 70 mingta xonadonning barchasida moslashtirish ishlari amalga oshirilishi lozim. Mutasaddining aytishicha, bu borada aholiga bir qator imtiyozlar ham beriladi.
Masalan, suyultirilgan gaz, bizlarga suyultirilgan gaz beradigan bo'lsak, bir kilosini 535 so'mdan beramiz. Birjada masalan 2000-3000 so'm bo'lsa kilosi, bizlarda 535 so'm bo'ladi. Gnesdan kilolab balonni o'lchab 20 kilo katta balonga quyiladi va borib beriladi. 10700 so'm bo'ladi bitta balon. Shuni shaxobchalar qilyapmiz hamma joylarda. Shu balon tarqatadigan shaxobchalar. Shu yerda bo'sh balonlar boradi, suv olib ketib, mashinada to'ldirib, qishloqni o'zigacha borib beradi.
Ayni paytda Gurlanlik Jumaniyoz og'a har qanday imtiyozlarga qaramay, endilikda Vazir qishlog'i aholisining turmush tarzi yanada yomonlashishidan xavotir bildiradi.
Ya umuman hozir gram yaqilganmiz. Qishda yozda bo'lsa qishda pulsos bilan tartirdik. Yetib pulsos bilan yozda. Yozdan qishin. Bir hozir pulsos qadar yo'q, yetib pulsos qadar. Gaz. Botim bilan o'chaqda svet yo'q. O'chaqda suyamiz. Qishda ikkada svet bo'lmagan. Qat 7-8 dan svet yo'q, 10-11 gacha.
Diyanolida gurlanlik Jumaniyoz og'a.